Labdien, cienījie kolēģi, klātesošie un tie, kas tur pieslēgušies ir, es vēl neredzu. Gan jau tūlīt parādīsies ekrānā. Tumšs. Gunti vēl... Gunti kaut kā nav mums pētējā ekrānā.
Vienā ir otrā nav.
Nu, cerams, ka parādīsies, Rita pasaki. Cienējiem kolēģi, mums ir, cik mums ir, 16 pamatjautājumi uz domas sēdi un 4 papildjautājumi, ko mēs tikko nesen esam skatījuši. Kādi būtu priekšlikumi iebildumi par domas dienas kārtības jautājumiem? Ja nav iebildumu, tad varam nobalsot. Kas par? Pret atturas nav. Paldies. Pirmais no tiem ir par Augšdaugavas novada pašvaldības nodevām. Bijām izsludinājuši, nekādu iebildumu neesam saņēmuši, vismaz man nav informācijas, ja? Un piedāvāju apstiprināt. Ja. Varbūt kādi jautājumi ir radušies? Ja nav, tad kas par? Pret atturas nav, paldies. Otrais jautājums par materiālu palīdzību bērniem un bez vecāku gadu palikušam bērnu Augšdaugavas novada pašvaldībā Aleksēja Lūdzu.
Jā, cienījamie kolēģi, šis jautājums tika izskatīts sociāla un veselības jautājumu komitejas sēdē. Cik man zināms, arī tad īpaši tad priekšlikumu tur nav, līdz ar to lūdzu akceptēt.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Ja nav, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Trešais grozījumi Augšdaugavas novada pašvaldības domas 2024. Gada 15. Februāra saistošais noteikums numurs 94 par sociālām pakalpojumiem Augšdaugavas novada pašvaldība Aleksēja Lūdzu.
Jā, arī šis jautājums tika izskatīts komitejas sēdē, lūdzu akceptēt.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav, paldies. Ceturtais jautājums. Augšdaugavas novada skolēnu vasaras nodarbinātās programmas nolikums Jāni Lūdzu.
Tā. Šis nolikums tika izskatīts izglītības kultūras un sporta jautājumu komitejā un atbalstīts, bet es gribētu, par cik ir pieslēgušies iestāžu vadītāji, drusku ieskicēt par šo nolikumu, jo šis nolikums aptver mums abas programmas, lai saprastu, gan nodarbinātības valsts aģentūras programmu, gan arī mūsu pašvaldības programmu. Un nodarbinātības valsts aģentūras programmā var startēt tātad izglītojumie no 15 līdz 19 gadiem. Un tas, kas aptver tikai pašvaldības iestādes, tad tur ir no 14 līdz 19 gadiem. Nu, un ja nodarbinātības valsts aģentūras programmā, tad 50% maksā nodarbinātības aģentūra, tas valsts, un 50% pašvaldība. Un tur var arī startēt profesionālās izglītības audzēkņi, speciālās izglītības audzēkņi un izpratējās izglītības audzēkņi. Bet NVA neatbalstīs, ja parādīsies koledžas nosaukums, kaut arī profesionālā izglītība tur būs. Ja? Jo jūs zināt, ka koledžas ir dažādas izglītības, gan profesionālā, gan arī pirmā līmeņa augstākā. Bet ja tikai vārds koledžas, tad NVA netiek atbalstīts. Pašvaldības programmā aptver uzņēmējus, a NVA aptver pašvaldības iestādes, ja? Un tā prioritātes jūs varat izlasīt nolikumā, kā mēs dalam 12. Punktā. Tātad, ja analizē pagājušo gadu, tad pagājušā gadā pieteicās 337 pretendenti, bet tika nodarbināti no nodarbinātības valsts aģentūras programmas 189, no pašvaldības programmas 117. 31 neatbilda izvirzītājiem prioritātiem. Un pagājušā gada mums ir ieviests viens punkts, tas ir 21. Punkts, kur uzņēmēji arī vērtē un arī pašvaldības iestādes aizpilda anketu pēc darba noslēguma. Tātad 7 pagājušā gada ir saņēmuši negatīvu vērtējumu. Līdz ar to viņi šogad jau ir automātiski tiek izslēgti no šīs programmas. Bet bija arī tādi, kuri pieteicās, darbā neieradās, vai arī vēl labāk dienu iepriekš paziņoja, ka nepiedalīsies programmā. Un šogad bez šaubām pie atlases, tas tiks ņemts vērā. Tātad jau šodien dienu runā, tad pieteikušies jau ir uzņēmēji pieteikuši ir 61 darba vietu, pašvaldības iestādes ir pieteikušas 168 darba vietas, bet var vēl pieteikt. Tātad pretendenti izglītojumie, kas vēlēsies piedalīties šajās programmās, elektroniski gan uz vienu, gan uz otru varēs pieteikties, sākot no 24. Marta, pulksten 7.00. Un atlases izvērtēšana tiks pabeigta 1. Maijā. Ja ir kādi, varbūt jautājumi, piesakusies arī viena no koordinatoriem pedagogas karjeras konsultants Iveta Repkova, bet šo programmu koordinē Aļesja Nikitina, kas ir jaunatnes daļas vadītāja mums. Ja? Tātad lūdzu atbalstīt šo nolikumu.
Paldies, ja ir radušies jautājumi, lūdzu.
Tikai viens jautājums. 6.1 punktā 4 stundā Kurā? Dienā. 6.1 punkts. Iepriekš arī bija 4 stundas?
Jā, man kaut liekas, bija. Kaut kas bija tāds.
Iveta varbūt tuvāk paskaidrot. Iveta pieslīgusies.
Mēs nedzirdam.
Nedzirdam?
Iveta nedzirdam.
Mikrofonu ieslēdz.
Nē, viņa ieslēgusi, bet nedzirdam, jā. Iveta, nedzirdam.
Mēs, es saprotu, bet man ir ieslēgts mikrofons, interesanti, ka...
Nē, tas nolikums ir analogs.
Nekas man liekas, tur bija 4 stundas arī, jā, vairāk, nē. Tur arī vecumiem, tur vairāk par 4
arī nevarēja. Jūs nedzirdat mani?
Jā. Lūdzu vēl jautājumus. Ja jautājumu nav, tad balsojam, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Piektais par projektu idejas materiāla tehniskās bāzes uzlabošanas divi resursu aizsardzības pasākuma ekstāts paaugstināšu augstāvus novadā iesniegšana. Jautājums noteikti ir skatīts komitejā, vai būs kādi priekšlikumi iebildumi par šo lēmumu projektu. Ja nav, tad mēs varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Sestais jautājums. Par projekta kultūra vēstures atmiņas atjaunošanu un pārnesevišķu ciemu identitātes paplašināšanu īstenošanas uzsākšanu. Jautājums arī skatīts, varbūt radušies kādi jautājumi. Ja nav, tad mēs varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Septītais par augstdaugavas novada pašas nekustīvumu īpašumu daļu Naujenes pagasta augstdaugavas novadā nodošana valstīs attiks ministrijas personā. Jautājums arī ir skatīts. Varbūt kādi priekšlikumi iebildumi? Ja nav, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Astotais par atteikumu pārņemt dzīvojumu māju ar kadastra apzīmējumu. 5. Zona 209.001 Alējas ielā 24 Sventas pagasts augstdaugavas novada pašvaldības īpašumā. Jautājums arī ir skatīts. Es saprotu, ka bija jautājumi attiecībā uz lēmuma projektu otro punktu. Un viņš pašreiz skanēt, es saprotu, viņš tāds, kā viņš tagad pašreiz ir, tāds viņš arī, teiksim, arī ir parādījies man lēmu projektā, ja? Tas ir papildināts ar otro punktu, viņa vienkārši nebija, ja? Ja. Jo tagad ir noteikti, ka valsts akcijas sabiedrība valsts nekustamā īpašuma sakārtot vai nojaukt dzīvo māju ar kadra savzīme tādu, ja, kas atrodas tur un tur, lai tā neradītu bīstamību. Ja? Vai būs kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Devītais jautājums. Par augstdaugavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsēnēšanas procesa izbeigšanu. Jautājums arī skatīts, vai būs kādi priekšlikumi iebildumi. Ja nav, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Desmitais. Par nekustamā īpašuma Mežvide 38-38 Mežvide Demines pagasts pārdošanu. Jautājums arī skatīts. Priekšlikumi iebildumi, lūdzu. Ja nav, tad balsojam. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 11. Par nekustamā īpašuma Maļutki 278 Maļutki Taburas pagasts pārdošanu uz nomaksu. Jautājums arī ir skatīts. Vai būs kādi priekšlikumi iebildumi? Nav, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņems. 12. Par nekustā īpašuma skudelienu ZR5 skudelienas pagasts izsoles rezultāti apstiprināšanu. Jautājums arī skatīts komitejā. Vai būs kādi iebildumi? Ja nav, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņems. 13. Par zemesvienības starpgabalu ar kadastra apzīmējumu 5. Zona 619 silvienes ZR34 skudelienas pagasts izsoles rezultāti apstiprināšanu. Jautājums arī skatīts komitejā. Vai būs kādi priekšlikumi iebildumi? Ja nav, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 14. Par zemesvienības silvacirša karjeras Maļinavas pagasts Nomas tiesību bieži sastopam derīgu izraktaņu ieguves atļaujas saņemšana izsoles noteikuma apstiprināšana. Jautājums arī tika skatīts vairākas reizes lūdzu priekšlikumi iebildumi, ja ir. Ja nav, tad varam balsot, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 15. Jautājums par nekustā īpašuma Maļutki 21 Stabures pagasts atsoles atzīšanu par nenotikušu. Jautājumu arī esam skatījuši, vai būtu kādi priekšlikumi. Iebildumi? Nav. Tad balsojam, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 16. Jautājums. Par publiskā apspriešana rezultātiem koku ciršanai Sentas pagasta teritorija. Jautājums arī skatīts. Kādi iebildumi?
Nav.
Ja nav, tad varam balsot, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Tā cienīgi kolēgi visi 16 pamata jautājumi izskatīti. Atlikuši 4 papildu jautājumi. Pirmais no tiem par projektu Ilūkstas mūzikas mākslas skolas materiāla tehniskās bāzes uzlabošana realizācijas uzsākšana. Jautājumi tikko esam skatījuši. Apvienotā komitē varbūt radušās kādi iebildumi, priekšlikumi. Ja nav, tad balsojam, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. Otrais no papildu jautājumu par Ilūkstas mūzikas mākslas skolas dalību Sēlies kultūras programmas 2025 projekta konkursā. Jautājumi tikko pusstundu atpakaļ esam skatījuši, vai būtu kāda priekšlikuma iebildumi. Ja nav, tad varam balsot, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. Trešais jautājums par projekta Špogi mūzikas mākslas skolas materiāla tehniskās bāzes uzlabošanu realizācijas uzsākšanu. Jautājumu arī esam skatījuši, vai būs kādi priekšlikumi iebildumi. Ja nav, tad balsojam, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. Un pēdējais dienas kārtības jautājums par projektu idejas level up iesniegšanu atklātājumu projektu konkursu atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī. Jautājumu arī esam skatījuši, varbūt kādi priekšlikumi iebildumi. Ja nav, tad varam balsot, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. Tā cienīgi kolēgi, visas jautājumas esam izskatījuši. Paziņo, ka domas sēde tiek slēgta.